انا جات لي هديه من ام اس اي، تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجه معانا وهو البوكس دوت اهو، في ايه ده بنعمل فيه قوالب تلج على شكل طبعا التنين بتاع ام اس اي ومكعب ام اس اي ولوجو ام اس اي زي ما انت شايف كده، شكلها هيبقى جامد قوي. وبعد كده الميداليه الجامده دي، والله شكلها جامد قوي قوي. دي ميداليه بتاعت ام اس اي، ده السكرين كلينر تمام. الله بصوا جامده قوي قوي. جاي كمان الشنطه دي، الله ايه الجمدان ده. الشنطه دي مفروض ليه اصلا؟ الشنطه شكلها جامد جدا. وده التيشيرت اللي جاي برضو مع الشنطه، بس انا بصراحه من كتر ما هو جامد انا لبسته على طول. والبوكسين دول بقى ايه، جامدين قوي، مش عارفين ايه فيهم، هنفتحهم وعلى حظ المتابعين ونشوف بقى جواهم ايه. شوفوا انتوا التنين بقى بتاع ام اس اي جاي بقى ايه في مج قهوه كده، وموجود من تحت البوبه، بس بصراحه شكله جامد قوي 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 قوي. بسم الله، انا ما شفتش. يا جامد يا جامد. التنين بتاع ام اس اي بيلعب كونج فو، بصراحه شكله جامد قوي قوي قوي. وكده تقريبا خلاص كل الهدايا خلصت، فشكرا ام اس اي على الهدايا الحلوه دي. وانا محمد عيسى من ايجل تك، وما تنساش تعمل لي متابعه.